habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
habeen arbaca bisha ogostna waa 15 sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali dascom wax idaacadda waxaa wadirin kuu soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah soomaalida maraykanka oo xalay guulo ka soo hooyay doorashooyinkii ka dhacay gobolka minnesota.
waa guul taariikhi ah, waxaan aad iyo aad aan u faraxsanahay. waa guul usoo hooyatay dadka oo dhan oo soomaali ah oo maraykanka degan iyo dhammaan dadka aan wada mateli doono. annagoo dhan aad aan u faraxsannahay. waxaan leeyahay dadka walaalahay nagala qayb qaata farxaddaaneytii iyo guushaan kulligeenna soo wada hooyatay.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan bandhigga carwada bugagta oo sannadkii afraad oo xiriira maanta ka furmay muqdisho.
waxaa igu dhaliyey inaan ku dhiirogeliyo oo aan jeclaystay in bulshada ama dhallinyarada soomaaliyeed ee hanka jabay la degeen ama ay lugaha ka xireen caqabadaha nolosha in ay kaga gudbaan oo ay u noqdo waddadii ama meeshii ay ka heli lahaayeen faa'iidooyin fara badan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka maanta oo kale aad dhegaysan jirteen haweenka iyo qoyska.
waxaa dhacday in gabar yar ay ku dhimatay soomaaliya. sababta ay u dhimatay ay ahayd niin lagu sameeyey awgeed. wax hadda dacwaho ka dhacayna ma jirto arrintaas, laakiin dalkan maraykanka ah caruur gabar lamana gudi karo, sharciga ayaa qabanaya.
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. weerar kooxda Taliban ay ku qaaday saldhig militari oo ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan ayay ku jireen ugu yaraan 4 ciidamada ammaanka, kaasi oo ah kii ugu dambeeyey weerar xigxigay oo ka dhacay waddankaasi oo sababay in dhimasho iyo dhaawac culus ay soo gaaraan ciidanka dowladda. sarkaal sare oo dhinaca ammaanka oo ka tirsan gobolka Puntland halkaasuu weerar ka dhacay ayaa v o a da waxa u sheegay isagoo ka gaabsaday magaciisa in la shaaciyo in 130 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan iyo 9 buliis ah ay ka mid ahaayeen dadka dhintay. afeen u hadlay Taliban ayaa waxa uu sheegay in weerarka ay ku qabsadeen 2 sardhig oo ku yaala aagga, islamarkaasina ay ku dileen 70 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan, inkastoo sheegashooyinka fallaagada ee ku saabsan goobaha dagaalka ay badanaa yihiin kuwa ay ka badbadiyaan.
booliiska ka hortaga argagixisada dalka Britain ayaa sheegay inay u malaynayaan inay garanayaan ninkii shalay dadka baabuurka ku jiirsiiyey magaalada London. sida ay booliisku sheegeen, ninkan ayaa isla shalay lasoo qabtay. booliiska ayaa si toosa shaaca uga qaadin heybta ninkan, laakiin waxa ay sheegeen inuu 29 jir yahay kana soo jeeda dalka Suudaan. ninkan ayaa looga shakisan yahay falkan, waxaana loo haystaa inuu ujeedadiisu ahayd inuu baabuurka weerarkaasi ku fuliyo dadna uu ku dilo.
mas-uuliyiinta dalka Talyaaniga waxa ay sheegeen maanta in ugu yaraan 37 qof ay ku dhinteen buundo weyn oo baabuurtu ay maraan oo soo duntay magaalada Genoa. dhowr qof ayaa weli la leeyahay, iyadoo dadka gurmadka ahina ay sii wadaan inay raadiyaan burburkii ka dhacay buundada Morandi oo soo go'day intii ay socotay dabayl xoog leh. burburkaasi ayaa dhowr gawaari waxa uu ka soo riday dhir dhan 45 mitar, iyadoo qaybo waaweyn oo bir ahna ay hoos ugu soo dhaceen baqaarada warshadaha ka hooseeya buundada. sida laga soo xigtay mas-uuliinta, guud ahaan dadka dhintay ayaa ahaa wadayaashii baabuurta ee marayay buundadaasi, mana jirin dad halkaasi marayay oo ku dhintay masiibadaasi.
dowladda Turkiga ayaa cashuuro dheeraada ku soo rogtay badeecadaha kala gedisan ee Mareykanka laga soo dhoofiyo. tallaabadan ayaa qaybka xiriirka sii xumaanaya ee Mareykanka oo Turkigu ay wadaagaan. badeecadaha cashuurta lagu kordhiyo ayaa waxaa ka mid ah baabuurta, dhuxusha, briiska iyo qalabka ay haweenku isku qurxiyaan ee lagu sameeyo Mareykanka. madaxweynaha Turkiga ayaa ku yeedhay Mareykanka inuu dagaal dhaqaale kula jiro dalka Turkiga.
Awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idinlanaya halkaad wiin lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Ilaan Cumar oo ahayd gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo Mareykanka soo gasha aqal ka mid a kuwa sharci dejinta ee Mareykanka oo ay ku guuleysatay 2 sannadood ka hor ayaa hadda la eegayaa inay taariikh midda ka weyn ay sameyso oo ay ka mid noqoto 8 xubnood ee gobolka Minnesota uu ku leeyahay aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka. Ilaan Cumar waxay ka mid ahayd dhowr qof oo Soomaali ah oo xalayto guulo ka soo hooyay doorashada isla reebka ah ee xisbiga dimuqraadiga oo ka dhacay Minnesota. Maxamed Colaad Xasan ayaa wararka doorashadaasi la xiriira isugu soo kanduway.
Sanadkii 2016 ayay Ilhaan oo Mareykanka qaxootinimo ku soo gashay sameysay taariikhdi markii ay noqotay gabadhii ugu horreysay oo Soomaali ah, madow ah, muslim ah kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee waddanka Mareykanka ee gasha mid ka mid ah aqalada sharci dejinta. Xalay ayay Ilhaan qaaday talaabo kale oo ay hanka ka weyn ku tigsanayso markii ay ku guuleysatay doorashada isreebka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ee xaafadda Shanaad ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Ilaan ayaa ka adkaatay dhowr qof oo ay ugu cadcadaayeen haweeneyda konton jirka ah ee muddada dheer siyaasadda gobolka ku soo jirtay Margaret Anderson Kelleher oo horey afhayeen uga soo noqotay baarlamaanka Minnesota iyo Patricia Torres Ray oo ka tirsan aqalka sanadka ee Minnesota. Ilaan ayaa ka soo baxday isreebka lagu baratamay doorashada weyn ee dhacaysa bisha November ee sanadkan. Iyadoo la hadlaysay VOA-da guusheeda kadib ayay Ilaan Cumar tiri:
"Waa guul taariikhi ah, waxaan aad iyo aadan u faraxsanahay. Waa guul u soo hooyatay dadka oo dhan oo Soomaali ah oo Mareykanka degan iyo dhamaan dadka aan wada matali doono. Anagoo dhan aad aan u faraxsanahay. Waxaan leeyahay dadka walaalahay nagala qayb qaata farxadaaniti iyo guushaan kulligeenna soo wada hooyatay."
Haddaba maxaa u suurageliyay Ilaan Cumar guusha ay xalay gaartay?
Guusha inaan gaarnay waxaa noo suurta geliyay in aan maxaa la dhahaa ii sheeg dadka aan ka dhaadhacsiinay oo aan shaqaynay in aan districtiga oo dhan codkeena gaarsiino oo aan u sheegno sababta aan u tartamayno iyo saameynta ay yeelan doonto guusheena.
Doorashada Ilaan ayaa xambaarsanayd fariin ka socotay dadka muslimiinta ah, gaar ahaan Soomaalida, dadka madow iyo dhammaan kuwa laga tirada badan yahay ee ku nool waddanka Mareykanka.
Fariinta doorashadeeda ay direyso waxay tahay in dadka ay aaminaan haddii aan dadaalno oo aan shaqayno oo anaga aan is-aaminno oo aan aaminno in maxaa la dhahaa isha guul aan gaari karno oo hal dhinac aan kasoo wada jeesan karno in dadka naceybka ama xumaanta ka shaqaynaayo aan ka guuleysanayno. Wallaahi guusheyda iyaga waxay naxdinay u tahay, u malaynaya weligood inay filanayeen waqtigan haddartaan aan ku jirno in district oo districtigeygo kaleeto ah ama dad anigoo kaleeto in dhiirigelin ay ku jiri karto oo ay u tartami karaan jagada aan u tartamay ama ay rayn karaan. Marka waxaan filayaa in ay message fiican ay u direyso ay dhahayso America anagoo dhan waan wada leenahay, dadka Mareykanka ku noolne waxay u badan yihiin dad aaminsan in dadka oo dhan waddankaaneyta ay wada leeyihiin.
Ilaan oo 12 sano jira ayay qoyskeedu ka soo galeen Mareykanka xeryaha qaxootiga ee Kenya 2016 ayay ku biirtay aqalka sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Hadda waxa ay higsanaysaa inay beddesho Keith Ellison booskii uu ku matalayay gobolka ee aqalka Kongareska Mareykanka ee Washington. Keith Ellison ayaa kursigaasi ka tagay si uu ugu baratamo xeerlaaliyaha guud ee gobolka oo doorashadiisa reebka ee xalay dhacday ee dimuqraadiyiinta uu isna ku soo baxay. Booskii ay banaysay Ilaan waxaa isna u baratamay oo ku guuleystay xalay Maxamuud Nuur oo ka guuleystay Birr Wegenes oo isa reebka kula baratamayay. Isagoo guushiisa kadib VOA-da la hadlayay waxa uu yiri Maxamuud:
"Aad iyo aad baan markii ugu horreysa ku salaamayaa ummaddii Soomaaliyeed maanta magaalada Minneapolis, khaasatan gobolka Minnesota, guul weyn baa u soo hoyatay. Maaragtay inaan ku guuleysano dhowr kursi ay ka mid tahay Kongareska. Dabcan waad garan kartaa bulsho Soomaaliyeed oo muddo kooban joogtay, maanta inaan Kongareska gaarno waa farxad weyn."
محمود نور ايا بشي نوفمبر اورداي كرسيغا دغمدا لخاد وحانا كا ادكاداي عبدي ورسمه لبدا كلي 17 كينا وحاو الهان عمر كولا برتمي كرسيغا دغمدا لخدناد اقل كشرعي دجنتا غوبلكا وحاو شيغاي انو ديب بدن كاسومري سيدي او مر او فريسان لها كرسي سياسيديد او حكومتلو مجتمع سوماليهد اي كو دقن غوبلكا مينيسوتا
kursiyan runtii ah runahaantii waxa way lagdin dheer baan soo marnay markii hore waxaan la tartamay filisqaan oo 4 sano kursiga haystay lagdintaasayto waxa weeyaan waa soo dhaweeyay markii labaadna walaashin ilhaan baa ku guuleysatay markay ka tanaasushay kursigan fursad baa imu fursadan in ay tahay ma aragtay dadaal kasta aan soo marnay inaan ka qoosan
محمود نور ايا دورشده بشه نوفمبر waxa uu wajahaya Joseph Batino oo u sharaxay xisbiga jamhuuriga oo fursadahooda gool ee gobolka ay sanado badan ba ahaayeen kuwa liita. محمود نور ayaa qaba in guushii xalay ay sanahayn mid u soo hoyatay Soomaalida oo kaliya.
Runtii ana Soomaalida kaliya guushan uma soo dhalin. Soomaali kaliya ma aragtay guushan uma soo hoyin. Dadkii ajnabiga ahaa ama dadka dariska aan lahayn qof kasta ha noqdo walaalayn oo rumada dadkii cadaanka ahaa iyo dadkii gobolkan ku nool ba aad iyo aad noo soo dhaweeyay oo ka hortagayo madabta koorka ka hortagayo islaamna ceebka oo ka hortagayo maarta dhibaatada qaxootiga iyo dadka danta yar lagu hayo gobolkan runtii hadii la fiirsho xagga ma aragtay horumarka dadka danta yar aad bay u liidataa taageerada nagu siiyeen waxa weeyaan in la soo afjaro wixii maaragtay farqigu u dhaxeeyo dadka danta yar iyo dadka ajnabiga cadaanka wadankan ku nool
xubnihii Soomaalida ee xalay doorashada hor u dhacaha ku soo baxay waxa kamid ahayd Hodan Xasan oo u baratamisay aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota Hodan ayaa guusheeda uga warantay VOA-da
guusheeni wallahi waa guul mataqanaa in historic ah waa in waxay ku tusaysaa in dadaalaba gaara dadaal badan iyo juhdi badan baan soo gelinay caawa in marka farxad weyn bay ii tahay aniga iyo dadkii ila shaqeynayay iyo dadkii taageeray iyo dadkii ii codeeyay intaba inaan aan kursigan ku guuleysanay
hodan ayaa sheegtay in iyada oo kaashanaysa Soomaalida iyo dadka kale ee xaafadii ay ka baratamaysay ay u suuragelisay inay hesho guushan
waxaan noo suurageliyay waqti fara badan oon arrintan gelinay ummadda Soomaaliyeed ee xaafadda degan iyo ummadda kale ajnabiga xaafadda deganba inaan albaab walba garaacno inaan qof walba la hadalno saacad ka hor intaan uusan dhammaanin doorashadu albaab baan garaacaynay
dadkii la baratamayay hodan waxaa ku jiray laba qof oo Soomaali ah
waxaan aaminsanaa inuu yahay tani wax wanaagsan oo dadka tusayso inaan xaafadda degannahay inaan dadka ka mid nahay xaafadda degan Soomaali hadaan nahay in aan siyaasadda u soo bislaanayno oo fahmayno haddana waxay ku tusaysaa in annagoo saddex qof oo Soomaaliya isla oradnay doorasho wanaagsan oo si walaaltinimo ah oo cadowtinimo lahayn baan aan oradnay in waxay ku tusaysaa aan dadka la dhiirrigeliyo oo la kicin karo dadku inta badan waxay ku codeeyeen because dad badan baa ordayay
guushii ay Soomaalida Mareykanka xalay gaartay waxaa ugu weynaa guusha Ilhaan oo haddii bisha November ay guuleysato noqonaysa gabadhii ugu horeysay oo Soomaali ah oo soo gasha aqalka Kongreeska Mareykanka sida loo badinayo haddii ay wada guuleystaan bisha November waxay Ilhaan aqalka Kongreeska wada gali doonaan Rashida Tlaib oo iyana todobaadkan ku soo baxday doorashada isreebka dimuqraadiga ee gobolka Michigan iyagoo dhigi kara marka taariikh ah labadii gabdhood ee ugu horeysay ee muslima oo Kongreeska soo gala waliba isku mar
warbaahintaas ku saabsanay doorashada isreebka ee xisbiga dimuqraadiga ee ka dhacday Minnesota waxaa isku soo kenduway Maxamed Colaad Xasan halkaad wali naga la socotaan waa Washington
magalada muqdisho waxaa maanta ka furmay carwada bandhigga buugaagta oo sanadkii 4 oo xiriir ah lagu qabanayo magalada wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee wadanka furitaanka bandhiggan ayaa waxaa ka qayb galay siyaasiyiin baahda qoraaga Soomaaliyeed aqoonyahanno dad caan ku ah hal abuurka iyo marti sharaf kala gedisan wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste oo carwadaasi tagay ayaa warbixintan soo diray
Bandhigga carwada buugaagta ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay qorayaal Soomaaliyeed oo caan ka ah bulshada dhexdeeda iyo kuwa da'yar oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo biiray xirfadda qoraanimada oo ka kala yimid meelo kala duwan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya iyo caasimadda Muqdisho carwada ayaa lagu soo bandhigay buugaag badan oo qaarkood ay ku qoran yihiin afka Soomaaliga halka qaar kalena ay ku qornaayeen afaf qalaad waxaana ay dhamaantood ka turjumayeen arrimo u badan dhaqanka hidaha iyo taariikhda Soomaalida Dr. Shafiic Sharif Maxamed waxa uu ka mid yahay qorayaasha buugaagtooda ku soo bandhigay carwada waxana uu qoray buug lagu magacaabo caawiyaha cilmi baaraha
xaqiiqdii buugan waxaan soo bilaabay muddo aad u fog aan xilligi aan bilaabay waxaan arday ka ah dalka Malaysia aan ka diyaarinaa madada PhD da aan waxaan igu dhaliyay in aan buugan qoro aan waxa dhacday in arday badan oo Soomaaliyeed oo dalkii joogay ila soo xiriiraan oo mar walba iga codsan inaan ka caawiyo cilmi baarista ay sameeyaan wali kuwada jaamacadaha gudaha ka qalin jabinayo aan markii aan arday badan caawiyay aan waxaan ogaaday baahidu inay ka badan tahay inta ila soo xiriireyso ay dhamaan ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka wax ka baranayo ee u baahan yihiin nidaam ee research ka cilmi baarista ay ku bartaan waxaan ogaaday in ardayda ay dhib ku qabaan luqadda ingiliiska ama luqadda carabiga intooda badan rasiijada caalamku waxa lagu qoraa luqadda ingiliiska ama carabiga taas kadib waxaan go'aansaday markaa in aan la imaado nidaam aan ku badbaadinayo mustaqbalka ardayda Soomaaliyeed oo aan ku sameynayo booga cilmi baarista ee loo yaqaan caawiyaha cilmi baaraha ama lagu barnaa qaabka research ka loo sameeyo
Farxiye Muxdin Yuusuf waxay ka mid tahay qorayaasha da'da yar waxayna carwadan uga qayb qaadatay buuggeedii ugu horeeyay oo lagu magacaabo Ambaqaadka Nolosha
waxa igu dhaliyay inaan ku dhiirigeliyo oo aan jecleystay in bulshada ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee hanka jabay ee la degeen ama ay lugaha ka xireen caqabadaha nolosha in ay kaga gudbaan oo ay u noqdo wadadii ama meeshii ay ka heli lahaayeen faa'iidooyin fara badan oo noloshooda iyo horumarkooda ay kula jaanqaadi lahaayeen xaqiiqdii buuggani wuxuu ka mid yahay buugaagta ugu saameynta badan magaalada Muqdisho gaar ahaan iska daa dadka akhristayaasha ah aniga oo ah qoraagi iyo isaameeyay oo runtii wax badan oo nolosheyda ka mid ah aan ku dabaqay oo aan kula jaanqaaday waxaana rajaynayaa qof walba akhristaa inuu noloshiisa wax badan ka bedeli doono
Roble Axmed Iile ayaa isaguna ka mid ah qorayaasha da'da yar ee soo bandhigay buugaagtooda waxaana uu la soo shirtay buug lagu magacdaray Dalmar oo ka sheekeynaya juqraafiga Soomaaliya
Dalmar buugan baa la yiraahdaa u jeedan waxa uu ka kooban yahay 18 gobol 29 degmo 3399 deegaan daaqsimeed oo tuulooyin isugu jira magaranaysa dul deegan 30,000 oo goobo waxbarasho aan soo aruuriyay ee jasiiradaha ugu caansan dalka oo ilaa 16 jasiiradood oo dad Soomaaliya ay leedahay ku qoran tahay dul madaxadiyo ay ka mid yihiin Ras Fuluug iyo magaranaysa Cape Gardafu iyo Ras Murcaayo oo dhamaantood ku yaala gobolka Bari marka waxay ugu dhaliyay maadaama ay jiraan buugaag juqraafi oo Soomaaliya oo Ingiriis ku qoran buugaag juqraafi oo Ingiriis ku qoran inaan Soomaaliya iyo Soomaali ka dhigo diiwaanka juqraafiga dalka taas ayay ugu dhalisay
ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Diini oo ka mid ah dhalinyarada wax akhrisa ayaa tala ahaan u soo jeedisay in la bilaabo wacyigelin ku aadan dhigaalka afka Soomaaliga maadaama dadka wax ku qoro baraha bulshada ay sida ay doonaan wax u qoraan
barnaamijkan waa ka soo qayb galay bandhigga buugta Muqdisho Book Fair ee sanadka 4 lagu qabanayo magaalada Muqdisho aadan ugu faraxsanahay waxaana muhiimad gaar u leedahay in la sameeyo barnaamij weyn oo dadka lagu wacyigelinayo habdhigaalka qoraalka far Soomaaliga oo aad ogtahay sanadihii ugu dambeeyay dhalinyarada iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee social media ama baraha bulshada wax ku qoro nin walba waxa uu qoraa hadba isaga sida uu rabo marka waxaan rajaynayaa barnaamijkan iyo mid kale mid ah oo la qaban doono in lagu daro barnaamij guud oo loo sameynayo dhigaalka qoraalka farta Soomaaliga iyo wacyigelin guud loo sameynayo
bandhigan carwada buugaagta ayaa noqonaya kii afraad oo lagu qabto magaalada Muqdisho waxaana lagu wadaa in muddo 3 maalmood ah uu ka socdo magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Todobaadka dambe ayaa la filayaa inay bilowdaan duulimaadyadii ugu horreeyay ee muddo 19 sano ah isku xira magaalooyinka Addis Ababa iyo Muqdisho. Xuseen Xoosh waa maamulaha xafiiska Soomaaliya ee shirkadda National Airways ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa oo duulimaadyadaasi ay bilaabi doonto. cabdixakiim maxamuud shirwac ayuuna uga waramay bilowga duulimaadyada.
Shirkadani waxaa la yihahdaa Ahmashmal Airways, waxaan ka sigoondashanahay wadanka Ethiopia.
Waan gartay marka Ethiopia xaruntiinu tahay oo shirkad ahaana degantiin oo ka howlgashaan.
Hadisaan ka howlgalnaa bis inoo ah.
Waan gartay marka duulimaadyadan hadda aad bilaabaysaan cusub, maxay yihiin haddaad faahfaahin naga siiso?
Duulimaadyadan awal waan shaqayn jirnay, waa adeegyoon sii laba jibaarnay oon ku tagayna deegaano aad u badan oo dhulka Soomaalida ah
sida
Muqdisho.
Deegaanadee baa kamida meelaha tagaysaan marka laga yimaado Muqdisho?
Waxaan tagi doonaa Puntland, Bosaaso, Garowe iyo Somaliland Hargeysa.
Waagaaga caadiyan marka hore shirkadu halkee goobaheebay tegi jirtay oo ay duulimaadyada ka samayn jirtay?
Markii hore waxaan tagi jirnay Puntland, aan ka shaqeyn jirnay Garowe, Bosaaso aan ka shaqeyn jirnay iyo deegaanada wadamada jaarka la'a gobolka sida South Sudan iyo iyada aan caadi jirnay iyo domestic wadamada wadanka gudihiisa aan ka shaqeyn jirnay.
Wahgag caadiyan marka hadda maxaa keenay inaad ballaarisaan oo duulimaadyadan aad dib u bilowdaan deegaanadan cusub ee carabaabta?
Waxaa keenay isku socodka gaadiidka hawada oo siyaaday iyo baahiyaal badan oo iskararsaday ayaa sabab gareeyay inaan deegaanadan fogfog aan soo aadno.
Wahgag tusaale ahaan oo kale, dee diyaaradaha hore u jiray oo dee deegaanadan tegi jiray hadday ka yimanayaan wadamada gobolka iyo hadday ka yimanayaan gudaha oo kale deegaanada isku dhow, maxaa kaga duwanaanaysaan idinku marka la yidhahdo se maalintii ama toddobaadkii imisa jeero duulimaada laga yaabaa inaad samaysaan?
Deegaanada Soomaalida toddobaadkii 7 days-ka dhanba waan tageynaa, weegi dhanba waan duuleynaa. Soomaalida waan u tageynaa deegaanada Muqdisho iyo Hargeysa, Puntland, Somaliland iyo Puntland, waaidana waan tagi doonaa iyo Koonfurta Soomaaliya.
Wahgag marka laga yimaado deegaanadan ama Somaliland ha noqoto ama Puntland ha noqoto ama Muqdisho kale iyo deegaanada kale tilmaantay la tegayo, ma jiraa wadamo kaleo gobolka ah oo aad ka howlgashaan oo duulimaadyo kuwa lamid aad ka samaysaan?
Haddeetaa ayaa noo qorsheysanyihin, waana ku dareen waxaa ka mid a wadamada aan tageyna Cumaan, Eritrea, Dubai iyo Sacuudiga insha allah.
Wahgag ma shirkad gaar oo ay Soomaali leedahay baa mise waa shirkad ahaan baad wakiilu tihiino aad kasii hoos shaqaynaysaan? Bal taa faahfaahin naga sii.
Shirkada waa shirkad ganacsata leedahay 100% waa private company.
Waa shirkad gaar loo leeyahay
lama wadyarad ganacsata
oo markaa Soomaali leedahay?
Waa la isku wada jiraa.
Wahgag waye, haddaan ku weydiiyo geesta kale, waxaa aad looga hadlaa oo kale marka duulimaad la leeyahay ama gaadiidka dhinaca cirka, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan garoomada ay ku degayeen shirkadahani ama diyaaraddii ay ku degaysay, garoomadaasoo kale haday noqoto dayactirkoogii iyo agabkii inuu diyaar u yahay, iyo dabcan dhinacii safety-ga ama badbaadadii oo kale, iyo weliba ammaankii guud ama waxaa la yidhaha security-ga, iyadoo kuwaasi goobahana tegaysaan aad ka fikirteen oo dhammaystiran ma yihiin?
Waxaan ka fikirnaa noo degsan ayay yihiin, one by one ayay noogu qoreen, meel walbaan aan degeyna aan tageyna way noo diyaargaraysan yihiin.
Shirkado hore jiray oo kuwan imika shaqeeyay marka laga yimaado iyagu intay dee shaqadii bilaabeen haddana muddo dhexdeeda hakad galeen, sid uga fikirteen joogteynta ama in maxaan ku idhahdaa si joogta aad u duushaano duulimaadkiinu u yimaadoona noqonin wax intuu bilaabmo haddana istaaga?
Anaga aqoon dheeraada iyo waxaan u leenahay dhanka dhinaca diyaaradaha xilli dheer iyo waqti wanaagsan oo fog ayaan u leenahay shaqada qaabka aviationka u shaqeeya ama maamulkiisa ama diyaaradaha qaabka loo tagactiro. Marka waxaan wax aan garanayn waa shaqaan intaasoo almost history dheer aan u leenahay aviation. Waxaan shalay bilaabna amaan experience-ga nagu yiri ma we have knowledge nagu filan.
Wahgag geesta kale waxaa jirta iyadana dadka rakaabka ah ama passengers-ka diyaaradda inta badan raaca waxyaabaha ay ka cawdaan waxaa kamid ah inaanay diyaaraddu waqtigeedii ku kicin ama aanay waqtigeedii kusoo degin, sayn ka warqabnaan hadda wax adduunka ka caadiyo diyaaradda aad ogaanaysa xilliga baxaysa iyo xilliga imaanaysa si aad ugu xisaabtanto waqtigaagii, iyada taasi midaad joogtaynaysaan ma tahay?
Ha, standardka nama soo dalbaday ama shuruucda nolosii aviation inaan doonno waa qaybta ugu weyn in customer-ka la ilaaliyo baahidiisa iyo on time.
Wahgag marka haddii aad su-aasha ugu dambeysa ku weydiiyo Xuseen, deegaanadana tegaysaan oo kale bal haddaad faahfaahin naga siiso jadwal ahaan ama iska jawaalka oo kale, sideed u kala tegaysaan ama toddobaadkii magaalada imisa maalmood baad tegi doontaa?
Waxaa ugu badnaan doon magaalooyinka aan tageyno ee Somaliland, Puntland iyo Muqdisho. Marka waxaan u qaybinay iskajwalka saddex ayaan u qaybinay inaan deegaan walba aan tagno weydii.
Mid kasta toddobaadkii saddex maalmood inaad tagtaan?
Saddex maalmood ka tagna, haa.
Kaasina wuxuu ahaa Xuseen Xoosh, maamulaha xafiiska Soomaaliya ee shirkadda duuradaha ee National Airways ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa. waxaana ugu warramayey cabdixakiim maxamuud sharwa. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Saasi Sharif Cabdallah halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. Gurra waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan Mareykanka oo ku baaqay in la baaro dhacdadii ciidamada cirka ee dalka Sacuudiga uu hoggaaminayo isbahaysiga Sacuudiga hoggaaminayo ay ku weerareen caruur waddanka Yemen joogtay oo ilaa iyo dhimasho in ka badan 40 qof caruur soo gaartay ayaad maqli doontaan. Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii haweenkii qoyska. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rubaal Celis ah.
Weerar kooxda Taliban ay ku qaaday saldhig militari oo ku yaalla waqooyiga Afghanistan ayuu ku dileen ugu yaraan 40 ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan, kaas oo kii ugu dambeeyay weeraro isxigxigay oo ka dhacay waddanka uu sababay dhimasho iyo dhaawac culus oo soo gaara ciidanka dowladda. Sarkaal sare oo ka tirsan ammaanka gobolka Bagran halkaas oo weerar ka dhacay ayaa V O eda waxa uu sheegay isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo in 130 askari oo ka tirsanaa ciidamada Afghanistan iyo 9 booliis ah ay ka mid yihiin dadka dhintay. Afeen wahadlay Taliban ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ku qabsadeen 2 saldhig oo ku yaala aagga, islamarkaasna ay ku dileen 70 askari oo ka tirsanaa ciidamada Afghanistan, inkastoo sheegashada fallaagada ay ku saabsan goobaha dagaalka ay badanaa yihiin kuwa ay ka badbaadiyaan.
Dowladda Turkiga ayaa canshuuraad dheeraada ku soo rogtay badeecado kala gedisan oo Mareykanku u dhoofiyo. Talabadan ayaa qayb ka xiriirka sii xumaanaya Mareykanka iyo Turkiga ay wadaagaan. Badeecadaha canshuurta lagu kordhiyey ayaa waxaa ka mid ah baabuurta, dhuxusha, briiska iyo qalabka ay haweenku isku qurxiyaan ee lagu sameeyo Mareykanka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyey Mareykanka in uu dagaal dhaqaale kula jiro Turkiga.
Mas-uuliyiinta waddanka Talyaaniga waxay sheegeen maanta in ugu yaraan 37 qof ay ku dhinteen buundo weyn oo burburtay oo baabuurta ay maraan oo ku taala magaalada Genoa. Dhowr qof ayaa weli la yahay, iyadoo dadka gurmadkayna ay sii wadaan inay ka raadiyaan burburka ka dhacay buundada Murandi hoosteeda oo soo go'day intii ay socotay dabayl xoog badan.
Been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa V O A. Aynu gudagalno qaybta labaad idaacadda caawa aan idinku talagalnay. Duqeyntii cirka ee isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayay lagu dilay ugu yaraan 40 caruurta ah ee toddobaadkii dhowaa ka dhacay dalka Yemen ayaa dhaliyay caro caalami ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa ku baaqday in isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo waxay ugu baaqday in la baaro dhacdadaasi oo ahayd tii ugu dhimashada badneed ee soo martay Yemen 3 sanadeed ee uu dagaalka ka socdo waddankaasi. Waxaa sidoo kale Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay ugu baaqeen in baaritaan cad lagu dhaqaaqo. Wariyaha V O A Sydney Sain ayaa warbixintan nooga soo dirtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaa soo jeedinayaa wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Caruurtan ayaa kasoo laabanayay dalxiis loogu talagalay ardayda dugsiyada markii baskii ay saarnaayeen uu gantaal ku qabsaday gobolka Sacda ee dalka Yemen. Duqeyntaas ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 50 qof oo caruur u badnayd, iyadoo ay ku dhaawacmeen 77 kale. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Heather North ayaa sheegtay in Mareykanka uusan dhayalsanaynin dhimashada qof walba oo rayid ah.
We have called for a Saudi-led coalition to investigate the civilian casualties that took place as a result of that airstrike. Secretary Mattis
waxaan ugu baaqnay isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo in uu baaro khasaaraha rayid ee ka dhashay duqeyntaas. Waxaan arintaasi ka hadlay xogeyaha gaashaandhiga Mareykanka Mattis
and encourage them to look into the situation.
North ayaa cadeysay in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo uu kula hadlay telefoonka ninka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman, laakiin waxa ay ka gaabsatay in ay faahfaahin ka bixiso. Falanqeeyayaal ayaa sheegay inaysan ahayn markii ugu horreysay oo dad rayid ah lagu dilo weerar cirka ee isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiyo. Colaadda ayaa waxay soo bilaabatay markii xuutiyiinta Iiraan taageerada ka helaya ay qabsadeen caasimadda Yemen ee Sanca sanadkii 2014, sida uu V O A u sheegay Aaron David Miller.
The fact is, you can't operate this way and expect to win this war. You can't even expect and the assault.
Haqiiqadu waxay tahay in aan sidan ku sii shaqeyn karin adigoo filanaya in aad dagaalka ku guuleysato. waxaana taasi caddaynaya duulaanka lagu hayo xudayda. Waxa kale oo aanan shaqaynayn in loo isticmaalo cadaadis military si loogu qasbo xuuthiyiinta inay yimaadaan miiska wadahadalka.
To use military pressure in order to push the Houthis to the table, that isn't working either. And the U.S. is enabling this.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay dambibaaris hufan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan duqeynta, sida uu sheegay Stephen Dujarric oo ah afhayeenka qaramada midoobay.
What we want to see is a stop to the fighting. What we want to see is a stop to the humanitarian suffering. What we want to see.
Waxaan rabnaa inaan aragno dagaalka oo joogsaday. Waxaan rabnaa inaan aragno dhibaatada bini'aadnimo oo joogsatay. Waxa kale oo rabnaa inaan aragno khasaaraha rayidka oo meesha laga saaro, kaasoo ah mid wali sii socda. Masiibadan ayaa ah mid bini'aadanku gacantooda ay ku sameeyeen.
Which continue in what is a man-made humanitarian crisis.
Afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in dhinacyada isku haya colaadda Yemen lagu martiqaaday fadhi wadahadal oo 6 September ka dhici doona Geneva. Wadahadaladan ayaa waxaa dhexdhexaadin doona ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Yemen, Martin Griffiths.
Warbixintii wariyaha v o a Cindy Sain ay soo dirtay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay leedahay dhul aad ugu wanaagsan wax soo saarka beeraha, laakiin wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe muddo 30 sano ku dhow, cunnada dalka laga isticmaalo 90% dibadda ayaa laga soo dhoofiyaa iyadoo aanu jirin hay-ad hubisa tayada cunnada dalka la keenayo. Haddaba maxay tahay sababta beeralayda ka hortaagan in ay soo saaraan cunno dalka ku filan? Waa xubinteena dooda gaaban ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo baraka ah kuliyadda beeraha jaamacadda Hiiraan, iyo Cabdicasiis Maxamed Faarax Barqadle, madaxa jaamacadda Joobkey faraca Beledweyne. jawaabta waxaa ku horeynaya Ustaad Barqadle.
waxaa keenayo in dalkan uuna isku filnaan oo weli isku filnaansho dhaqaale uusan gaarin burburkana gaaray oo dalka gaaray, sidaas awgeed in dalkii maadaama uu soan kabasho ku jiro lagama maarmo in dalka wax uu soo dhoofsado oo keeno si u buuxiyo booskii ahay in weli wax soo saar uusan jirin, dhibaatadan u dhacday awgeed.
Amaasan tahay Cabdixakiin, Soomaaliya waa dhul beeraley, maadaama dhul beeraley yahayne Soomaaliya waxaa lagu sheegaa wadamada adduunka ugu qanisan marka laga fiiriyo dhanka beeraha. Sidoo kale Soomaaliya waxaa lagu sheegaa ilaa iyo 8 milyan oo hektar oo dhul beereeda inay leedahay. Sidoo kale Soomaaliya markii laga hadlayo waxay leedahay 2 webi oo muhiim u ah waraabka iyo dhulka beeraha, marto 6 gobol oo 6 gobolba caan ku ah wax soo saarka beeraha. Soomaaliya sidoo kalento waxa waaye wadamada ugu fiifiican dhanka wax soo saarka beeraha. Soomaaliya waxay leedahay horey mashaariic wadanka horey loogu fuliyey oo dhaqaale fara badan lahaa oo wadanka lafdhabar u ahaa, faanoole oo research laga sameeyey ama cilmi baaris laga sameeyey 10 jaamacadood oo adduunka cilmi baaris ay ka sameeyeen mashruuca faanoole. Waxay dhaheen dalag kasta oo laga soo saaro mashruuca faanoole halkii xilli wuxuu ku filan yahay 76 milyan oo ruux. Markii loo barbar dhigo dadka Soomaalida, 76 milyan waa fahmi kartaa heerka ay ka joogaan. Waxay leedahay 12 bilood oo qorax ah oo xilli kasta, maadaama markii wax la beeraayo loo baahan yahay qorax. Soomaaliya waxay haysataa carro aad u nafaqeysan oo waa dhulalka ugu fiican oo wax ka soo baxaan. Marka dadka Soomaalida ah waxay u fiican inay ka faa'iideystaan waxa ay ayaga leeyihiin oo ah dhulkaas iyo qoraxdaas iyo biyaha iyo waxay haystaan si ay wax u soo saartaan.
Umaasantahay Barqadle, marka dhul intaa la eg, dad intaa la eg noqodi kara in maanta 90% dadku waxay cunayaan in laga keeno dibadda, maxay kula tahay, maxaa u sababeynaysaa?
Cabdixakiin wuxuu noo sheegay mashruucyo badan in Soomaaliya laga fuliyey dowladdii dhexe markii jirtay. Maanta marka ma joogna waqtigaas. Waqtigaas dowlad dhexe ayaa jirtay, awood laheyd, waxay isticmaali jirtay barnaamij la yiraahdo socialism ama cilmi ku dhisan hanti wadaag. Marka taas ayaa ka caawisay dowladda Soomaaliya inay soo saarto wax la yiraahdo dalaga ay uga faa'iideysay bulshadeeda. Maanta marka waxaan ana haysan dowlad awood leh oo uga faa'iidi karta bulshadu inay dalaga soo saartaan. Saas awgeed waxaan door bidaynaa, maadaama dowlad awood badan oo dalaga nooga faa'iideysa aana haysan, waxaan door bidaynaa inaan waxaan ku noolaan karna aan helno oon soo dhoofsan. 2 way ayaan ku heli karnaa inaan dalaga aan soo saarno. Waa inaan dhaqaale helno, 1, waa inaan dowladeedan 2, haddana intaas hilin dhaqaaleena ma soo saari karno beerahayna ima ka faa'iideysan karno.
Abdaxkeen waxa uu leeyahay barqadle dhaqaale in la helo iyo in dowlad la helo waxay yihiin caqabadaha hortaagan in beeraleydu ay soo saaraan cunno ku filan in dalka laga isticmaalo. Sidee u aragtaa?
Hadda waxaan imaanaya dalka imaanaya ee dibadda laga keenaya burka bariiska sokorta saliida dibadda laga keenayo waxaa lagu keenaa dhaqaalo not for zero kuma iman, eber kama soo bilaaban, dhaqaale ku imaadeen. Dhaqaalahaas waxaa looga faa'iideysan karaa in wax lagu soo saaro. Waxyaabaha dibadda ka imaadaan caqabado badan ayay wataan. Sooma maraan wax la yiraahdo control oo dhanka maxay ahayd ii sheeg tayada ah sooma maraan, sababtoo maadaama tayadii laga soo controlin oonan aysan lahayn meel ay kusoo xirtaan oo laga controlo, waxay keeni kartaa caqabado la xiriira mustaqbalka dalka. Waxay keeni kartaa dhaqaalo hoos usii soconaya marma barka ka dambeysa, sababtoo markii aan bilaabayna anaga inaasaan dibadda wax ugu keensana dhaqaalaheena heerkan uu ka sarreya even aan burbursanaana xitaa. Taas waxay muujinaysaa marka markasta oo aan dibadda wax ka keeno waa markasta oo aan nagu dhaco isbeddel Soomaali ahaan ama kaljarka uu beddel ku dhaco, wixii aan isticmaali jirna uu beddel ku dhaco, wixii aan cuni jirna uu beddel ku dhaco. Waxaan dibadaha laga keenaa waxa loogu talagalay dhoof, wax kasta oo dhoof loogu talagalayna waxaa la rabaa inay nambar badan noqdaan. Nambar badan si ay u noqdaanna waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaano fertilizer and chemicals. Fertilizerkaas iyo chemicalskaas la isticmaalaya waxay sabab u noqonayaan inaan raashin aan tayo lahayn tayadiisana kiimika fara badan ay ku jirto waddankii la keeno. Yaa controlay kiimikadaas? Yaa controlay fertilizerkaas loo isticmaalay inaan xaddi badan lagu soo saaro si loo iibgeeyo? Yaa controlay waxaan price-ka ay ku imaanayaan? Sababtoo ah waxa way adiga hadii oo qof Soomaali ah maanta wax soo saaro waxa ka faa'iideysanayo qofkii beerta ka shaqeeyay, waxa ka faa'iideysanayo xamaaligii, waxa ka faa'iideysanayo baawurkii qaaday, waxa ka faa'iideysanayo suuqii, waxa ka faa'iideysanayo qofkii ugu dambeeyo gato ilaa iyo hiraarkii dabka ku shubanay laga gaaro Soomaaliya ka wada faa'iideysanayso. Laakiin this one package ku jiro wuxuu Soomaali waxa ka faa'iideysanayo kaliya ninka ganacsatada iyo ninka baqaarka iskale. Waa marka waxa dareemaysaa jayn dhaqaale badan oo wareeganaya ma jiro, oo dhaqaale wuxuu ka soo bilaabanayaa ninka ganacsiga wuxuuna ku dhamaanayaa ninka dabka ku shubanaya. Laakiin tan wuxuu ka bilaabanayaa maalintii dhulka la diyaarinayo ninkii shaqaalaha oo diyaari up to laga soo gaaro maalintii la isticmaalayo guriga la keenayo. Intaas waa faa'iido Soomaali dhex socoto.
Barqadle haye,
annaga saacad hadda la taagan yahay ama waqtiga la taagan yahay, runtii maxaan ku noolaa karnaa? Aan ka fikireynaa, kama fikiri karno maxaa tayo aan helnaa, sababtoo ah waxaa nagu dhacay burbur aad u baaxad weyn, burbur aan kasoo kabanayno ilaa waxa la yiraahdo 20 sano aan kasoo kabanayno, oo hadda aan u baahanahay inaan 20 sano kale hadda kasoo kabanno ayaa nagu dhacay. Marka 20 sano hadda kadib markaan gaarno oo kasoo kabanno burburkaasna gaaray, ayaa waxaan ka fikiri karnaa wax la yiraahdo maxaa taya noole?
Abdaxkiin, sida uu leeyahay barqadle, xilligan waddanka waa sidee loo noolaadaa? Ma ahan wax tala wax tayale, sidee lagu helaa?
Inaa dhul aad diyaarsato, aad soo saarto galley, aad soo saarto digir, aad soo saarto sisin, aad soo saarto waxyaabahaas daily use-ka inaad soo saarto kama fududo. Inaa hindiya iyo maxay ahayd ii sheeg jayna aad kasoo iibiso bariis iyo baasta aad kasoo iibiso oo markab soo saarto oo qarash intaas la eg la soo geliyo ganacsatada Soomaalida oo xadiga intaas la eg qiimaha intaas la eg keenayaan, waxay samayn karaan inay ka gataan dadka Soomaalida si ay dhiirigelin ugu noqoto. Waxaad arkaysaa raashinkii dalka ka baxay oo jaban, ustaa barqadle hadda wuxuu ka dhawaajiyey dhaqaale ahaan ayaa waxaan ku noolaan u baahanahay soo mar dhammaan baqaarada lagu iibiyo waxyaabaha dadka daily use-ka isticmaala ama raashin maalmeedka la isticmaalo. Digirta iyo galleyda iyo masagada ka baxda waddanka waa laga wada heli karaa. Markii laga reebo digirta, inta kalena way ka jaban yihiin bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaas way ka jaban yihiin, waa ka qiimo jaban yihiin. Laakiin Soomaali ahaan waxaa nagu dhacay isbeddel dhanka dhaqanka ah, inaan waxaan barana isticmaalno waxaanan anaga soo saarin shay aanan anaga lahayn, inaan ka dhigano isticmaal maalmeedkeenni oo aan isticmaalno aan ku noolano ayaa waxaan ka dhigana dhaqan. Ma ahan daas waxa waa dadka waxaa la rabaa inay isweydiiyaan raashinkan adiga waa lagu keenaa soo jawaan afka ugu tolan, imisoo meesha yeelay da'ahaan, ma 12 bilood uu yeelay, ma 16 bilood uu yeelay, ma 2 sano uu yeelay, ma 3 sano uu yeelay, maalintii aan la soo gooyay oo beerta laga soo dhex qaaday iyo maalintii adigu uu kusoo gaaray intervalka u dhexeeya ma fahmi kartaa. Laakiin baqaarka inaad tagtida waxaa dhihi kartaa digirtii sanadkan soo go'da ee kasoo go'da meel heblo imise qiimo ahaan joogtaa, galleydii soo go'da sanadkan ee kasoo go'da meel heblo imise qiimo ahaan joogtaa, ayagoo isla mar ahaantaasna fresh ah aanan noqon qadiinta wax loo yaqaano ama muddo badan aan oolin, qiimo jabanna aad ku heli karto. Sidaas darteed haddaan anaga qiil ka dhigano maxay ahayd Soomaali haddana anaga waa burbursanahay, dhaqaalihii aan haysano iyo wixiini oo dhan aan dibadda geyno oo aan kusoo iibsano waxyaaba aan la hubin quality-gooda iyo expire-nimadooda iyo halka ay gaarsiisanayaan, sababtoo mustaqbalka maxay sababi karaan, waxaan la aqoonay sababi karaan.
Ustaad Barqadle, maxay tahay waxa aad ku difaacaysid iyadoo la heli karo raashin dalka kasoo gaa oo tayo leh oo la hubo wax dibadda ka yimaada? markaad fiirsato ama aad dhageysatay hadalka saaxiibka Cabdixakiin?
Dalaga waddanka ka soo baxo hadda waxa waye ama galley ha ahaato ama sisin ha ahaato ama waxaa dheerado macsarada ha ahaato, loog silida cadayda iyo macsarada waxay kala yihiin caagil silid macsarada maanta waa $15 iyo $12 waay, halka caagil silid cadayda uu joogo $3. Marka waa dareemi kartaa farqiga u dhexeeya. Taas waxa waaye waxyaabaha ay ku kalifayaan dadku inay qutul durure ka dhigtaan.
Waa mahadsan tahay Barqadle. Ugu dambeyn Cabdixakiin, maxaad ku tali lahaydeen si loo helo bulsho isticmaalaysa waxa waddankeeda kasoo go'a?
Waxyaabahan dibadda laga keenayo waxay haystaan dhiirigelin badan halka ay waxyaabaha dalka laga soo saarayna is waxba dhiirigelin haysan. Tusaale ahaan, hay'adaha caalamiga ama kuwa gudaha ka jiro waxay ii bixiyaan raashin. Raashinkaas ay bixinayaan hadday ka dhiganahayeen sida galleyda, digirta, sisinta, masagada, waxyaabahaas hadday ka dhigi lahaayeen dadku way ku dhiiran lahaayeen. Laakiin caqabada jirta waxa waaye waxay bixinayaan bur from China ah, bariis, sokor, baasto, waxa silid cadday ayay bixinayaan. Taas waxay keenaysaa marka dadkii inay ku dhiiradaan waxaas inay sii isticmaalaan. Sidaas darteed haddii aad xabad haruur dhulka ku rido automatically 3 maalmood kadib way kuu soo dhalanaysaa, 3 bilood kadibna waa goosanaysaa, iyadoo tiknoolojiyada ama wax soo saarka intaan ka yar yahay oo aan lahaysan qalab intaan la eg oo aan ilbaxnimo intaan la eg la gaarsiisanin, ayay Soomaaliya waxay soo saari jirta waxa ay iyada cunayso. Even Soomaaliya marar badan oo aysan dowlad lahayn soo martay xitaa xilligaas xitaa waxa la soo saari jiray waxyaabo badan. Hadda waxaa isla markaa haddii dowlad la helo xitaa waxa adkaan doonta kala jirkaan si looga tago, sababtoo dadku waxay caadeysteen inay cunaan baasti iyo bariis.
Barqadle,
ganacsatada oo dhaqaale geliso inay dalaga la soo saaro, labo, dowladda in laga helo inay samaysato waxa la yiraahdo siyaasad cad oo ku aadan wax soo saarka gudaha.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane ayuu kaasi aad dhegeystayaal, halkaad ka dhegeysanayseen doodaasi gaaban waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Caashe Ibraahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Sanadkii 2017 ayaa dhowr maalmood oo ka mid ah ay qaar ka mid ah hay-adaha dowladda federaalka ah ee dalkan Mareykanka waxa ay ilgaar saareen dadka ka safraya dhowr garoomo diyaaradeed oo ku yaala dalkan Mareykanka, iyagoo si gaara u eegayay duulimaadyada ku xiran amaba isku xiraya Addis Ababa oo dalka Ethiopia ah, Frankfurt oo dalka Jarmalka ah, iyo magaalada Dakar ee dalka Senegal. Saraakiisha qayb ka mid ah hay-adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICE ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen xafiis yar oo ka mid ah ICE oo aan shaqo ku lahayn inay dadka qabtaan amaba musaafuriyaan. Hase ahaatee, waxa ay dadka siinayeen qoraallo daabacan iyagoo doonayay inay ka hadlaan gudniinka fircooniga ah. Saraakiishan ka tirsan hay-adda ICE ayaa sidoo kale waxa ay bartilmaameedsadeen qaar ka mid ah garoomada waaweyn ee caalamiga ah ee ku yaala Mareykanka. Bishii May waxay dhex wareegeen albaabada Atlanta, halkaas oo ahayd meeshii sanadkii hore laga musaafuriyey nin u dhashay dalka Ethiopia, kaas oo la rumaysan yahay in uu yahay qofkii ugu horreeyey ee loo maxkamadeeyo dembiga ah in uu gudaha dalkan Mareykanka ku sameeyey gudniin fircooniya, taasoo la aaminsan yahay inay ahayd sababta ka dambeysay in hay-adda ICE ay isha ku qabato garoomadaasi. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanaynaa halkay dowladda Mareykanka iska taagtay gudniinka fircooniga ah iyo intay la egtahay ka warqabka dadka Soomaalida ah ee degan dalkan Mareykanka. Amin Haruun waa qareen Soomaaliyeed oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu marka hore noo sharaxayaa sharciga dalkan Mareykanka uga yaala gudniinka fircooniga ah.
Sharcigan dalka Mareykanka uga yaala gudniinka fircooniga ah waa mamnuuc, wax la ogol yahay ma aha. Waxaana lagu mutaysan karaa xarig ayaa lagu mutaysan karaa, gaar ahaan sharciga federaalkana waa ku mamnuuc, ka goboladana waa ku mamnuuc. Ani gaar ahaan waxaan ka warhayaa sharciga gobolka Minnesota iyo kan federaalka, labaduna waxay mamnuucayaan, aad bay isugu dhow yihiin. Marka labaduba waxaa lagu mutaysan karaa ilaa iyo 5 sano oo xarig ah ayaa lagu mudan karaa
Soomaalidu. Laakiin mararka qaar waxaa dhici karta oo dalal kale hore uga dhacday dalka Mareykanka ma hubo in caruurta ay dibadda geeyaan oo dalkii geeyaan oo halkaa kusoo gudaan oo soo celiyaan, taana muxuu sharcigu ka qabaa?
Taas lafteeda waa mamnuuc weliba sharciga dalkan, macnaha dowladda federaalka Mareykanka si qeexan oo qeexan ayuu u mamnuucayaa in aan caruurta loo dhoofin karin si loo soo gudo oo gudniinka fircooniga lagu sameeyo. Qofkii sameeyaana uu sharcigaas jabinayo kuna mutasan karo xariga isaga laftiisa. Kan gobolka inta badan isagu wuxuu ku saabsan yahay qofka sameeya ee arrintan la yimaada. Laakiin taasna marta waxaa hoos imaanaysa mataqaanaa in xataa haddii sharciga gobolka uuna si cad u qeexaynin in qofkii geeya, waalidkii geeya ilmihiisa waddan kale si loo soo gudo, in lagu qaadi karo dembiyo kale oo lamid ah maarata in ilmihii lagu xadgudbay oo xadgudub ama tacadi ilmaha loo geystay, iyo in waalidkii kasoo bixi waayey mas-uuliyaddiisii ahayd ilmaha inuu ilaaliyo. Taas ayaa lagu qaadi karaa, taasoo kalifi karta in ilmihii in qoyskii laga qaato iyo in maaragtay ganax lagu soo rogo labadaba. Inta kale ilmahan way saameyneysaa iyo qoysku, sababtoo ah hadii qoyskii ay cadaato ama maaragtay sharcigii uu arkay inay ilmihii mas-uuliyaddiisa qaadi karin ama xadgudubyo jardil lagu arko, waxaan jardil baa loo aqoonsanayaa.
Asli Xaaji Aadan Ashkir waxa ay muddo dheer ku soo dhex jirtay xirfadda caafimaadka degaano kala duwan oo gobolka Minnesota ka mid ahna kala soo shaqeysay xagga caafimaadka hooyada iyo caruurta. Waxay ka hadlaysaa inta uu la-eg yahay ka warqabka Soomaalida degan gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalkan Mareykanka ee gudniinka fircooniga ah iyo sharciga uga yaala Mareykanka.
Sida aad la socotid, gudniinka waa arrin dadkeena ay aad iyo aad weli ugu dhegan yihiin, khaasatan haweenka Soomaaliyeed iyo waalidiintoo dhanba guud ahaan. Hase ahaatee, waxaan ognahay in uu yahay wax aan ku salaysanayn, wuxuu ku salaysan yahay aanba lahayninbo, sidoo kalena waddankan aan joogno ee Mareykanka inuu yahay wax aan laga ogoleyn oo aanba laga maqlin, oo dadka qaar markay maqlaanba ay leeyihiin aan xataa kaba dhaadhicin karinba waxa aan ka wadno markaan leenahay gabdhaha waa la gudaa. Marka wacyigeena dadkeena, wacyiga dadka Soomaalida ah ee waddankan ay soo degay, waxaa moodaa in ay weli si fiican u fahamsadeen sharciyada ka yaala gudniinka fircooniga ah iyo maxay ahayd dhibaatada oga imaan karta xag caafimaad gabdhahooda haddii ay gudaan.
Maxaa taa ula jeedaa marka aad leedahay sharciga ka yaala dalkan iyo in gudniinka fircooniga aanay fahamsanayn, marka aad leedahay baltaa jilci asli?
Waxa weeyaan waddankeena markaa joognay gabadha, haddaa waalidka isagaa mas-uul ka ahaa in ilmihiisa sida uu rabo oo ula dhaqmo, kasoo qaad haddii waalid ay gabadhooda gudaan, cid u qabsanaysay ama maxkamad geynaysay ama dacwo ka samaynaysay ma jirto. Sida aad la socotid, xataa dhowaan waxaa dhacday in gabar yar ay ku dhimatay Soomaaliya, ayna sababta ay u dhimatay ay ahayd gudniin lagu sameeyey awgeed. Wax hadda dacwoho ka dhacayna ma jirto arrintaas, kasoo qaad qofkii guday iyo waalidkii go-aanka u gaaray in la gudo wax laga qabtay ma laha. Laakiin dalkan Mareykanka ah, caruur gabar lamana gudi karo, oo dadka gudo dhaqtar ha noqdo ama qof kale ha noqdo, sharciga ayaa qabanaya. Waalidkii go-aanka gaarayna sidoo kale sharciga ayaa qabanaya. Marka aad iyo aaday u kala duwan tahay arrintaas. Marka Soomaaliya aan joognay halkan, waa mamnuuc in gabar la gudo, lagu gudo waddanka gudihiisa ama la kaxeeyo oo inta waddankii la geeyo lasoo gudo oo hadhowta marka lasoo celiyo haddii la ogaado, dacwad weyn ayaa ku dhacaysa waalidiinta.
Amiin Haaruun ayaan mar kale weydiiyey in sharcigan uu si isku mid ah u qabanayo qofka muwaadinka ah ee qaatay dhalashada Mareykanka iyo kuwa aan muwaadinka ahayn ee haysta sharciga deganaanshiyaha Mareykanka ee green card-ka loo yaqaano, iyo sidoo kale in uu qofku mutaysan karo in dalka laga musaafiriyo.
Dabcan waa dambi heerkiisu uu yahay felony ama levelka sare, saa daraadeed waa sharci arrimahaaga shuruucdaada waxu dhimi karaa. Haddii aadan ahayn muwaadin Mareykana, dabcan waxbuu ku dhibaato ku keensan karaa. Waxaa loo arki karaa qof ilmo waxyeelay oo kale ama sharci weyn ku xadgudbay. Taas lafteedu dhibaata dadka kala soo darsi karta. Weli macnaha gaar ahaan ma cadda qof gudniintuu sameeyey dartiis loo masaafuriyo weli mayna arag. Laakiin waa dembi culus, taas oo ugu yaraan ka horstaagi karta in aad noqoto citizen oo kale ama muwaadin dalka Mareykanka inaad noqoto haddii lagugu soo caday arrinta ama horey lagugu soo ogey dembigaas.
Haddaad muwaadin Mareykana tahayna?
Haddaad muwaadin Mareykana tahay, sharcigan shaqo kuma laha immigration, macnaha waxba kuma yeelayo. Mar haddii aad muwaadin tahay waad ka soo gudubtay xaaladii qaxootinimada iyo immigrationka qof muwaadin tahay marka xabsigaas iyo ilmaha laga qaatiyo howlaha kale ayaa kula soo darsi kara laakiin xagga immigration waad ka soo gudubtay
hal mid haddaan iftiininno hadda kor waxaa jiray dhakhtar u dhashay dalka Ethiopia oo dalkan gudniin ku sameeyey oo isaga fuliyey farsamo ahaan oo la masaafuriyey marka sharciga loo cuskaday isaga
walaalay arrintaas dhakhtarkaas horta runtii kama warqabo ani waxaan ogahay uun case laba dhakhtar iyo islaan haweenay dhakhaatiirta mid ka mid a u qabo oo shikaaga jirta ka socotay hadda laakiin in ay masaafurinta dhakhtarkaasi ku lug lahayd arrintaas lafteeda iyo in si kale loo masaafuriyo runtii kama warqabo arrinan anigu ogahay shaqsi ahaan ma aha laakiin waa sharci macnaha levelkiisu sareeyo oo haddii lagugu soo ogo halisteeda xagga sharciyada lafteeda
asli ashkir ayaa haddaba ka hadlaysa bal in soomaalida degan dalkan maraykanka ay cabsi ay ka cabsanayaan sharciga dalkan uga yaala gudniinka fircooniga dartiis ay uga hareen in ay gudaan gabdhahooda iyo in ay ka reebtay dhibaatada gudniinka fircooniga ah oo ay fahmeen
wallaahi labada dhinacba way dhici kartaa sababtoo ah wacyigelin aada u ballaaran ayaa socota oo dadka lagu wacyigelinayo in dhaqankan uusan ahayn dhaqan wanaagsan in dhaqankan uusan ahayn dhaqan maxay aheday wax uu ku tiirsan yahay aanay jirin waa wacyigelin weyn baa socota ha noqoto dhinaca diinta oo dadka loo macnaynayo ha noqoto dhinaca sharciga waddankan u dhigan ha noqoto dhibaatada uga imaan karta caafimaadka marka labadaba waa dhihi karaa leanna qofka marka loo sheego la yidhaahdo arrintan haddaa ku kacdid waxay ku keenaysaa dhibaato xagga maxay aheday sharciga ah qofkii markaa wax dareen leh wuu garanayaa wuxuu leeyahay waxaan haddayba yihiinba wax aan kuwa fadhininba diinna aan ku fadhinin ku salaysnayn caafimaadka gabadhaydana dhibaato u keenaayo waddankana aan laga ogoleen maxaanba u samaynayaa marka wacyigelinaa socoto cabsi keliya ma aha laakiin cabsidana waa ka qeyb ilaan qofka marka sharciga lagu sheego waa ka fogaataa wax allaale wixii sharciga uu leeyahay maxay aheday haddaad samaysid waxaad la kulmaysaa maxay aheday dhibaato
laakiin hal sabab oo inta badan hoyooyinka soomaaliyeed ama waalidiinta ama bulshada ay u cuskato soomaalida waxay ahayd gabadhii haddaan la gudin faraka baxay noqonaysaa duurkay galaysaa lama kontrooli karo taa weli maaminsan yihiin soomaalida dalkan joogta oo sharcigii unbaa celinaya laakiin taa weli ma qabaan
ha waxaan isleeyahay ha haddaad hooyada weydiisid ama waalidka a weydiisado tiraahid gabadha maxaad u gudaysaa waxay kuleeyihiin ma aragta badanaa waxay leeyihiin gabar aan la gudin yaa celin kara berita ayay suuqa gelaysaa marka taas kolley way ku jirtaa maskaxdooda mar kastaba iyo dadka qaar waxay cuskadaan diinta islaamka ay yiraahdaan qofka gabadha muslimka ah waa in la gudaa laakiin wadamada muslimka ohoo maxay aheda hadda sacuudi arabiya xataa kasoo qaad gudniin gabdhood ma jiro marka waxaad garanaysaa in arrintan aysan ahayn arrin ma aragtay si xoog badan diinta ugu salaysan inaysan ahayn
taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay sharciga dalkan maraykanka uga yaala gudniinka gabdhaha iyo inta ay la eg tahay ka warqabka dadka soomaalida ah ee deggan dalkan maraykanka inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaa ku dhan dhegeystayaal idaacaddeenii caawa ee wadajirka idin kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo